news and tease to ease in gloria numerari. Sanum factotum tuum homine, in eternum, non profunda in eternum.